Laula donitajoi de la cefa statistica officeio, la nuntempa Polino, sian unuan infanon, nascas havante dudek sep jaroin. Dek sep jaroin pli frue, en la du mila jaro, la meza agio de la patrinigio egalis al neplenai dudek kvar jaroi. En plimulto, la polaj patrinoj estas diplomitinoj de artlernejoj, 52%. Tio ligiĝas kun la rimarkebla tendenco, ke same junaj virinoj kiel viroj unuavice deziras akiri diplomon kaj ekonomian stabilecon, kaj nur poste alprenas decidon pri establo de la familio aŭ ĝia grandigo. Polinoj daŭre plej ofte decidas naski la infanon en la formala geedzeco, kaj temas pri 75% de tiaj kazoj. En plurinfanaj familioj tiu elcento estas pli alta, kaj egalas al 84%. Se temas pri la plurinfanaj familioj en Pollando, 627.000 patrinoj edukas triopon aŭ pli da infanoj. Plej multnombran grupon konsistigas patrinoj, kiuj edukas tri infanojn. Temas pri 74%. Kvar infanojn edukas 14% de la patrinoj. 7% de la virinoj havas kvin infanojn, kaj 5% de la patrinoj havas pli da infanoj. Laŭ la donitaĵoj de la Asocio de Grandaj Familioj 3+, 68% de plurinfanaj patrinoj estas plentempe profesie aktivaj, kaj en iliaj familioj regas la partnera divido de la ĉiutagaj taskoj. Tio signifas, ke same patrinoj, kiel ankaŭ patroj, plenumas tiajn hejmajn taskojn kiel vestolavado, domordigado, kuirado. Laŭ la donitaĵoj de la Asocio de Grandaj Familioj 3+, 68% de plurinfanaj patrinoj estas plentempe profesie aktivaj, kaj en iliaj familioj regas la partnera divido de la ĉiutagaj devoj. Tio signifas, ke same patrinoj, kiel ankaŭ patroj, plenumas tiajn hejmajn taskojn kiel vestolavado, domordigado, kuirado. Laŭ la ĉefa statistika oficejo de pli ol jarcent kvarono konserviĝas naskodepresio. En 2015 la fekundecindico egalis al 1,29, kio signifas, ke je 100 virinoj en la aĝo de 15 ĝis 49 jaroj estis naskiĝantaj 129 infanoj. Ekde aprilo 2006 en Pollando funkcias la registara programo Familio 500+, kiu ĉirkaŭprenas 4 milionojn da infanoj. Kadre de la programo, ciu familio pli ol unu infana ricevas po 500 zlotojn monate por ciu dua kaj plia infano ĝis plenkreskiĝo sendepende de la enspezoj. Familio kun malaltaj enspezoj, se plenumas konformajn financajn kriteriojn, ricevas monservon ankaŭ por la unua infano. Ĝis la 1 de oktobro nunjare, la registaro destinis por la programo 500+ 33 miliardojn da zlotoj.